Автопат од Скопје Тетово се во тешка здравствена состојба, а двајца во критична. Министерот за здравство Венко Филипче, кој денеска ги посети повредените во градската општа болница 8 септември, изјави дека таму се лекуваат 28 повредени, а 6 ке бидат пуштени на домашно лекување. Министерот нагласи дека во клиничкиот центар се лекуваат 8 пациенти, а бремената жена која се лекува на клиниката за гинекологија и акушерство е во добра општа состојба. Денеска владата на Соединетите Американски држави доби официјално известување од владата во Скопје за промената на името во Република Северна Македонија, информира попладне во амбасарата на САД во Скопје. Согласно тоа, ние ќе почнеме да го користиме новото име веднаш и ќе почнеме процес на промена на референците на интернет страниците, официјалните документи и секаде на друго место, се е наведува во објавата на амбасарата. Предходно Европската унија го доби известувањето за промената на уставното име на државата, соопшти попладне во службата за надворешна акција на Европската унија. Денеска ЕУ беше формално известена од страна на Република Северна Македонија за новото име постапување на сила во на преспанскиот договор. Топло го поздравуваме овој историски чекор што представува пример за помирување за регионот на Западниот Балкан и пошироко, стои во соопштението на службата што ја води Федерика Могерени. На 19. и 20. февруари во Скопје ќе се одржи четвртата средба на заедничката мултидисциплинарна комисија за историски образовни прашања на Република Северна Македонија и Република Бугарија, информираат од македонскиот тим на заедничката комисија. На средбата е предвидено да продолжат дискусиите по точките од минатата средба, кои се однесуваат на одбележувањето на јубилеи, поврзани со потенцијални историски личности и настани кои би представувале мост на поврзување меѓу народите на двете држави. Истовремено, на средбата во Скопје ќе се продолжи со дискусијата по забелешките за учебниците по историја во насока на надминување на спорните историографски толкувања на минатото, информираат од македонската страна. Продолжуваме со најавените теми. Автобуската несреќа која однесе 14 човечки животи од една страна го обидени општеството, но од друга некој продолжија со говорот на омраза. Кога станува збор за трагедија која нема никаква врска со политиката, не треба да се заборава на човечноста, велат социолозите. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Трагедијата која се случи на автопатот Скопје-Тетово, во која се преврте автобус и загинаа 14 луѓе, ја покажа хуманоста на многу граѓани, почнувајќи од жителите на селото Ласкарци кои цела ноќ помагаа во спасување на патниците, па се до институциите и здравствените работници кои кусо по несреќата се мобилизираа и се вклучија да спасат човечки животи. Дека човечноста ги обедини граѓаните во Македонија покажа и гестовите на луѓето кои